Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Prezentul este cel mai adesea calul de bătaie al generației aflată la putere. Ceea ce ne liniștește îndeoseb este lipsa de prevedere a celor care ne spun că trebuie să ne concentrăm pe timpul prezent. Sunt și excepții care privesc mai departe, de cele mai multe ori cu îngrijorare, dar nu-i putem acuza pe cei din tâi. Prevederea și aplicațiile sale, dacă ar fi luată în serios, ne-ar scuti de multe erori și pierderi. Dintre cei mai neprevăzători, oamenii politici, nu toți adevărat, socotesc o pierdere de timp să te gândești la ce poate fi și nu la ceea ce este. Acum 100 de ani, prevederea a avut un statut mai bun în rândul oamenilor politici, dar totuși s-au produs mari erori și multă suferință. Pentru acestea s-a plătit din greu. România nu a fost pregătită pentru intrarea în război, însă conjunctura momentului istoric nu putea fi scăpată. Altfel, astăzi am fi vorbit despre altceva. Aspecte ale stării economiei românești în perioada 1916-1918 este subiectul ediției. Invitat este domnul conferențiar universitar dr. Mihai Oprițescu, un distins profesor de la Academia de Studii Economice, care cu sârguință și talent ne-a vorbit despre perioade ale istoriei economiei românești, mai puțin cunoscute publicului larg și tot atât de tumultoase. Tot ce ne trebuie este un exercițiu de imaginație. Bună seara, domnule profesor Oprițescu.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică la istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro fără diacritice. În primul rând, economia românească, chiar dacă nu a avut profilul celei germane, de exemplu, înregistra un bilanț pozitiv, excedent bugetar în anii de dinaintea izbucnirii războiului, o situație relativ echilibrată în timpul neutralității, anii 1914-1915. Convertirea economiei de pace la cea de război a fost un succes pentru guvernul Ionice Brătianu, domnule profesor Oprițescu?
Întrebarea dumneavoastră naște o nouă întrebare. A avut România timpul necesar să convertească economia de pace în economie de război? Dacă ne gândim că în august 1916 a intrat în război, insuficient pregătită, iar după câteva luni a pierdut cea mai importantă parte a țării, grânarul țării. Și atunci se adaugă această ocupație extrem de rapidă la realitățile dinainte. 1914, practic, România, datorită situației sale geopolitice, care avea numai o cale prin Bosfor și Dardanele către aliații occidentali, către țările care puteau să-i ofere o anumită tehnologie superioară și care erau interesate de anumite bogății ale statului român. Și pentru că ați vorbit de relansarea economiei românești care s-a produs în deceniul dinainte de primul război mondial, trebuie să avem în vedere că România, după 1900, îndeosebi, își valorifică o bogăție fundamentală, petrolul, alături de cereale. Dar dacă judecăm, petrolul înseamnă dezvoltarea unei industrii de vârf, care înseamnă venituri mai mari la buget, înseamnă populație ocupată cu venituri mai ridicate, deci o anumită prosperitate economică. Și este foarte interesant că dacă până la 1900 balanța comercială externă a României este deficitară, după 1900 este excedentară, încât practic și cu sprijinul capitalului străin, pe care nu putem să-l ignorăm, România a progresat până în 1914 și trendul era ascendent. Aici aș mai face o mică precizare care e foarte importantă pentru perioada care o discutăm. Penetrația capitaliștilor germani, de la capitaliștii mărunți, de la meseriași, împotriva cărora guvernul liberal dă în 1902 o lege în care limitează prezența străinilor în mica economie românească.
O măsură protecționistă.
O măsură protecționistă, sunt proteste la Berlin și așa mai departe, până la faptul că, din punct de vedere financiar, noi depindeam de capitalul german. Și mai este un lucru. România în 1901-1902 a fost într-o situație financiară extrem de gravă. Și totuși ea s-a redresat. Pentru că aici mai intervine un element. Avem de-a face cu un sistem bancar extrem de bun în raport cu o țară cum este România. Dacă ar fi să judecăm care din segmentele economiei românești este cel mai performant și în care se aplică poate cel mai bine politica prin noi înșine, acesta este sistemul bancar. Mai ales că în 1911 se creează Banca Românească, principala bancă comercială liberală, la care se mai adăugau încă 3-4 bănci, care formau o satură financiară care și-a dovedit viabilitatea și performanța în timpul războiului, când situația financiară a României a fost extrem de dificilă.
Domnule profesor Oprițescu, am fost noi pregătiți, am avut rezerve, vorbesc de resurse pentru a purta un război lung, un conflict lung, eram pregătiți pentru aceasta?
Categoric, România a avut o structură militară defensivă. Capacitatea militară a reflectat într-o bună măsură capacitatea economică. Când am spus că până la 1900 n-am avut o balanță excedentară în comerțul exterior, de unde să facem rost de resurse financiare ca să ridicăm capacitatea armatei? România a avut o șansă sub Carol I, în sensul că a aderat la un sistem militar care era cel mai performant din Europa și deosebit de important. Aveam graniță cu aliatul, cu Austro-Ungaria, așa cum era cu problemele noastre în Transilvania, dar era o chestiune sigură. Pe de altă parte, vedeți ce s-a întâmplat în timpul războiului. Am intrat în război bazându-ne pe un aliat, Rusia, care nu ne-a vrut. Dacă citim...
Impredictibil, spuneți dumneavoastră.
Categoric. Deci, dacă citim memoriile lui Sazonov, care între 1910 și 1916 este ministru de externe, el în memoriile sale spune foarte clar că Rusia era dispusă să plătească României ca să nu mai facă comerț cu puterile centrale, dar nu vroia o alianță. Și mai este...
Și englezii au plătit chiar.
Englezii
au plătit cerealiștilor români să nu exporte cereale în Germania.
Într-adevăr.
Chiar dacă n-aveau cum să ridice marfa, pentru că n-aveau pe unde să o aducă.
Au plătit, da. Dar și aici sunt niște probleme după război. N-are rost să divagăm aici, dar nici aici nu a fost o afacere perfectă. Affaire conclue, cum spun francezii. Încât, practic, noi am avut cel mai vulnerabil aliat dintre marii aliați. Un aliat care nu ne-a vrut.
În septembrie 1914, domnule profesor Oprițescu, Imperiul Otoman închidea circulația maritimă prin strâmtorile Mării Negre, una dintre puținele căi pentru debușele românești. Timp de 2 ani s-a dat o adevărată bătălie pentru supraviețuirea comerțului exterior românesc. Ce ar fi important de precizat aici?
Realitatea este că cei care au forțat intrarea Turciei în război sunt germani. Pentru România a fost o catastrofă și este interesant că în 1916, într-o lucrare despre politica financiară a statului român, Vintilă Brătianu afirma: ați putut vedea de la închiderea Dardanelelor încoace ce rol joacă petrolul ca combustibil pentru toată energia necesară țării. Dacă nu am fi avut petrol și căile noastre ferate, în mare parte, ar fi trebuit să lâncezească. Practic, am avut anumite resurse care ne-au permis să rezistăm într-o blocadă. Închiderea strâmtorilor este blocada economiei românești, sau mai bine zis, comerțului exterior românesc. Dacă până la 1914 raporturile economice cu puterile centrale, inclusiv cu Turcia și Bulgaria, însemnau cam 47%. În 1916, la începutul războiului, ajunseseră la 87%. Nu aveam cui să exportăm. Rusia nu era interesată de produsele noastre, avea și ea cereale și petrol. Și pe de altă parte trebuie să mai luăm în calcul și altceva. Multe din aceste relații economice externe se făceau prin particulari. Cine își mai lua răspunderea? Cine mai putea să garanteze produse de export românești plimbate până Rusia, până la Vladivostok, plimbate până mările și oceanele lumii ca să ajungă pe undeva.
Nu puteau fi controlate.
Nu puteau fi controlate.
Guvernul liberal, domnule profesor Oprițescu, a încercat să conserve valoarea exporturilor prin impunerea unor măsuri foarte stricte de disciplină economică. Astfel au apărut comisiile, Comisia Centrală pentru Cereale și Derivate, Comisia Vinului, Comisia pentru Importuri. Care credeți că au fost beneficiile aduse de aceste măsuri excepționale? Au dat un randament?
Aceste comisii căutau să reglementeze anumite raporturi economice care, în condițiile în care se făceau eforturi ca să îți valorifici produsele, producătorul, samsarul de cereale sau de alte produse agricole îl interesa ca marfa, care uneori era și depreciabilă, să se vândă. Și atunci speculațiile între 1914 și...
Au fost uriașe, nu?
Au fost foarte mari.
S-au îmbogățit câțiva oameni.
Atunci a început un proces care s-a desăvârșit în perioada economiei de război propriu zise, încât după război au apărut acei îmbogățiți de război și practic au creat un șoc în politica românească. Pe de altă parte, acești afaceriști au găsit cale către Parlament. Parlamentul s-a mărit. Întotdeauna un afacerist dorește să fie și om politic pentru ca să poată să își...
Să-i meargă mai bine afaceri.
Canalizeze anumite decizii politice în favoarea afacerilor sale. Și exemplele sunt chiar foarte aproape de noi. Nu trebuie să mai discutăm.
În ciuda jertfelor și a eroismului arătat pe câmpul de luptă, avansul inițial în Transilvania a fost pierdut, iar înaintarea armatelor inamice a ajuns la porțile capitalei. România s-a redus la Moldova, încercând să supraviețuiască prin orice mijloace. Ce s-a întâmplat economic vorbind cu provinciile românești ocupate?
Au avut cea mai cumplită perioadă a existenței lor. Pentru că...
Mai rău ca pe vremea turcilor.
Mult mai rău ca pe vremea turcilor. Există o mărturie a unui influent om politic german care spunea în 1913 avem economia românească în buzunar.
Cum așa?
Foarte bine. Pentru că care erau cele mai puternice societăți petroliere? Erau cele germane în frunte cu Steaua Română. Care era cea mai puternică bancă străină care acționa în România? Și este foarte interesant când se creează primele concesiuni în domeniul petrolului de către germani, apare și banca care să le finanțeze. Și vreau să vă spun că Banca Generală Română, care va juca un rol important în favoarea germanilor în perioada războiului, de numele este legată acea operațiune de lei de ocupație.
Noi lei.
Noi lei, exact.
Hârtii fără valoare.
Dar ce este interesant că germanii făcuseră o repetiție în Belgia. O mărturie a generalului Ludendorff, om de decizie în Marele Cartier General, care spune numai România singură a fost aceea care ne-a salvat în 1917 și pe noi, și pe Austro-Ungaria și Constantinopol. I-a salvat de la distrugere economică, pentru că la motivul ofițerilor era ce ne facem fără petrolul și cerealele românești. Pentru Germania, economia românească era vitală. Fără să încerc să supralicitez, eu nu cred că România era centrul universului, dar în anumite momente din război, economia românească i-a salvat.
Așa cum era ea.
Un memorialist foarte interesant, dar care este mai puțin uzitat, Vasile Cancicov, un lider politic conservator care a rămas în București ocupat. Întâlnindu-se cu un ofițer german care îl invită la masă, la el la moșie, acesta îi spune, zice, păi la voi, e raiul de pe pământ față de ce e în Germania. Aceeași percepție o întâlnim peste timp în al doilea război mondial, când în primăvara lui 44 ofițerii germani scăpați din infernul rusesc, când ajungeau la București și când vedeau viața mondenă, mai ales când începea să se deschidă grădinile, păi acești ofițeri rămâneau pur și simplu siderați, încât Germania avea motive să spună că în România se trăiește bine. România, dacă luăm după dată, a întreținut timp de 2 ani de zile 540.000 de ostași și vreo 100.000 de cai. Gândiți-vă câte resurse alimentare și furaje au consumat aceste elemente ale războiului. România,
plus pachetele către Germania.
Plus pachetele către Germania. Erau
chiar
pachete...
ajunsese la vreo 25 de kilograme de militar.
De la 5 la 25 de kilograme. În 1917 se dau mai multe ordonanțe în care se fixează rația de pâine. Rația de pâine era la un moment dat 150 de grame
pe zi,
pe zi de persoană. Ori vă dați seama ce înseamnă 150 de grame. Așa, pentru un popor care are cultul pâinii până astăzi. Așa. Și apoi s-a decis printr-o nouă ordonanță, cred că prin vara lui 1917, ca să se dea 700 de grame la 4 zile.
Și mai puțin.
Da, pentru că același lucru se întâmplă și în Germania.
Industria avea perspective la anul 1900, desigur că diferențele de dezvoltare au fost vizibile, însă tendința a fost de creștere. O imagine generală asupra evoluției industriale românești la 1900 ne este oferită de Mirela Băzăvan și invitatul său, domnul conferențiar, universitar, doctor inginer Ioan Cezar Corăci.
De la 1853, momentul înălțării primei mori cu aburi a lui Gheorghe Hasan, și Bucureștiul și Regatul României crescuseră continuu și datorită progresului tehnic adus de mari industriași. Care era nivelul industriei la 1900, domnule profesor?
Ceea ce puțină lume știe, și asta e și vina noastră că nu am comunicat poate suficient de bine, este faptul că România nu era o țară eminamente agricolă așa cum s-a crezut. Trebuie știut că Shell, de exemplu, era în România încă de la sfârșitul secolului XIX, avea exploatări și noi începusem chiar să avem embrion de industrie petrochimică. Ați pomenit un nume ilustru, Hasan. Ca să înțelegem mai bine situația, v-aș da un singur fapt. De Hasan este legată înființarea Uniunii Generale a Industriașilor din România în anul 1903. Deci mica industrie, care nu era neapărat mică pentru perioada respectivă, începuse să se dezvolte și simțea nevoia să se organizeze.
În plus, guvernul dăduse legi pentru încurajarea industriei.
Sunt legi propuse de confederațiile patronale din România. Prima, cea mai veche, a apărut de fapt la sfârșitul secolului XIX. De fapt, până la cel de-al doilea război mondial, a existat o strânsă legătură între patronatul din România, deținătorii de capital, și guvernele succesive ale României, indiferent de culoarea politică ale acestora. Era un fapt normal. Codul comercial al României a rezistat circa 100 și ceva de ani. De ce? Pentru că a fost bine făcut. De altfel, bazele dezvoltării fără precedent din punct de vedere al cifrelor României din perioada interbelică, singura perioadă în care România era a șaptea țară și ca produs industrial brut din Europa, sunt puse la începutul secolului 20, pentru că o parte din micile ateliere meșteșugărești au dispărut, iar la noi au apărut activități industriale încă de la început. Asta este o particularitate a formării, dacă doriți, și a claselor sociale și a burgheziei în România. În marile orașe s-au creat imediat concentrări de capital și o serie de activități industriale. Era industria ușoară, erau postăvării, fabrici de pielărie. Poate ascultătorul nu se le pare important, dar o fabrică de chibrituri la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20, era o investiție complicată. Apar pentru prima dată nume absolut ilustre, Mociorniță, ulterior Malaxa.
Bragadiru.
Bragadiru, sigur. Toți cei care au investit atunci, după 10, 20, 30 de ani, și-au transformat afacerile în mari afaceri industriale, pentru că în perioada interbelică România avea unul din cele trei la minoare liceuri din Europa, producea tancuri și locomotive, și chimia și petrochimia, care începuseră la sfârșitul secolului XIX, produceau până și coloranți.
Domnul conferențiar universitar doctor inginer Ioan Cezar Corăci și o radiografiere comprimată a industriei românești de la anul 1900, un interviu de Mirela Băzăvan. În istoriografia noastră, domnule profesor Oprițescu, cel puțin înainte de 1989, s-a insistat pentru cunoașterea pierderilor economice suferite în timpul ocupației militare a puterilor centrale. ca stat asociat învingător, aveam dreptul la compensații din partea învinșilor. Acestui subiect însă i-am dedicat o ediție întreagă la această emisiune. Cifrele, statistica pierderilor economice publicate în urma cercetărilor de acum jumătate de secol sunt certe, sunt reale?
În 1918, germanii cereau marilor proprietari și în general agricultorilor să cultive mei, care urma să fie dat populației pentru ca grâu să fie rechiziționat de germani. Unele date sunt certe, dar unele date ridică semne de întrebare. În primul rând, chiar dacă am avut o serie de statisticieni și specialiști în domeniul statisticii de la Dionisie Pom Marțian, Colescu Vartic și așa mai departe, e greu să faci statistici în vreme de război. Pe de altă parte, este foarte greu să cuantifici economia subterană. Din aceste motive, sigur că România a avut pierderi importante. A avut pierderi importante pentru că germanii nu s-au dat la o parte ca să rechiziționeze tot ce le trebuia, inclusiv clopotele de la biserici. Și din acest punct de vedere, pierderile sunt mari.
Le-am recuperat vreodată?
Nu. Nu s-au recuperat nici în primul, nici în al doilea război mondial. În război este greu să recuperezi. Războiul este, din punct de vedere economic, o junglă. O junglă în care cel mai puternic își ia prin
partea
forță
cea mai mare.
Partea cea mai mare. Pe de altă parte, nu suntem într-o societate legală în care să zici să-i dai chitanță pentru ce ai luat. Să rechiziționa și cu asta gata. Practic, România a fost ocupată nu numai de germani, a fost ocupată și de aliații germani, care au procedat așa cum credeau de cuvinț. Încât, din acest punct de vedere, poate că cifra pe care a revendicat-o România, cu dată,
vorbiți de 72 de miliarde, nu?
72 de miliarde lei aur. Aliații, în conferințele internaționale, inclusiv la Spania, au recunoscut 31 de miliarde. Dar realitatea este că nu ne l-au dat nici peste. Și pot să vă dau un exemplu. Și cred că prin 29-30, da, cred că în 29...
Se mai discuta despre datorii de război?
Sigur. În 28, cred... Când a venit guvernul Maniu, în memoriile sale Ion Răducanu, lectorul cu cea mai lungă conducere, a fost trimis în Germania să discute problemele legate de Banca Reichului, pentru că se dădea cu țărită, se dădea atât și problema Bancii Austro-Ungarie, care și ea a fost o problemă, pentru că trebuia împărțită la atâția. Răducanu, care făcuse studiile în Germania, îl cunoștea bine pe Halmar Schacht și pe majoritatea marilor economiști germani și a reușit să mai obțină niște resurse pentru România, încât problema aceasta a moștenirii economice a războiului și a reglementării acesteia este o problemă care nu s-a putut reglementa niciodată. Interesant este că Germania și-a plătit ultimile tranșe din datoria de război către aliați prin 1988-89
era termenul,
așa,
practic,
da.
În 1989. Da,
prin 88 au făcut o reglementare, încât vedeți că lucrurile acestea sunt foarte complicate și când ajungem la bani, acolo intervin bancherii. Gândiți-vă că cea mai importantă bancă internațională, Banca Reglementărilor Internaționale, este din 1932-33, când s-a sistat reparațiile germane.
N-aveau de unde să le mai plătească.
N-aveau de unde să le mai plătească și, dacă vreți, a fost și o percepție politică absurdă. Pentru că, în principiu, dintr-o economie distrusă,
nu poți să ceri. Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Aspecte ale economiei românești în timpul primului război mondial. Invitat, domnul conferențiar universitar dr. Mihai Oprițescu. Domnule profesor Oprițescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că ascultătorii au mai pătruns un pic mai mult în acele probleme complexe pe care le ridică economia, nu numai cea de astăzi, dar și cea din perioada primului război mondial.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.